สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ ISSC 2 CISSP Certified Information System Security Professional Official Study Guide ฉบับที่10เป็นคู่มือเตรียมสอบระดับวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของไมค์ชาโพลเจมส์ไมเคิลสตีวาร์ตและดาริลกิบสันจัดทำในแนวหนังสืออ้างอิงและตำราเตรียมสอบสำหรับกรอบเนื้อหา CISSP ที่ปรับตาม Detailed Content Outline ปี 2024 จุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจขอบเขตความรู้ CISSP อย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงท่องจำคำตอบสอบเนื้อหาครอบคลุมทั้งการกำกับดูแลความเสี่ยงการออกแบบสถาปัตยกรรมความปลอดภัยการควบคุมการเข้าถึงความปลอดภัยเครือข่ายการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัยและการปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยหนังสือใช้คำอธิบายแนวคิดสำคัญตัวอย่างเชิงปฏิบัติแบบทบทวนท้ายบทเครื่องมือเรียนออนไลน์เพื่อเชื่อมความรู้หลายสาขาเข้ากับการตัดสินใจของผู้รับผิดชอบความปลอดภัยระดับองค์กรจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการมอง CISSP เป็นกรอบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมไม่ใช่แค่รายการเทคโนโลยีแยกส่วนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเชื่อม8โดเมน CISSP เข้ากับภาพรวมการบริหารความเสี่ยงคุณค่าหลักของหนังสืออยู่ที่การจัดเนื้อหาตามโดเมน CISSPซึ่งครอบคลุม Security and Risk Management, Asset Security, Security Architecture and Engineering, Communications and Network Security, Identity and Access Management, Security Assessment and Testing, Security Operation และ Software Development Security อย่างไรก็ตามการแบ่งโดเมนไม่ได้หมายความว่าแต่ละเรื่องทำงานอย่างโดดเดี่ยวหนังสือพาผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ของการกำกับดูแลนโยบายการประเมินความเสี่ยงและการเลือกมาตรการควบคุมตัวอย่างเช่นการจำแนกสินทรัพย์และข้อมูลส่งผลต่อระดับการป้องกันที่ต้องการขณะที่การตัดสินใจเรื่องสิทธิ์เข้าถึงต้องสอดคล้องกับความไวของข้อมูลและบทบาทงานวิธีคิดนี้สำคัญต่อข้อสอบ CISSP ซึ่งมักวัดการเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในบริบทองค์กรมากกว่าการถามชื่อคำสั่งหรือการตั้งค่าอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวผู้อ่านจึงได้กรอบสำหรับเรียงลำดับความสำคัญเริ่มจากวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและความเสี่ยงแล้วจึงพิจารณาการควบคุมด้านคนกระบวนการและเทคโนโลยีหนังสือจึงช่วยลดปัญหาการอ่านเนื้อหาปริมาณมากแบบแยกส่วนและสนับสนุนการสร้างภาพรวมที่จำเป็นต่อบทบาทผู้บริหารหรือผู้ออกแบบโปรแกรมความปลอดภัยประเด็น 2. การออกแบบสถาปัตยกรรมและการควบคุมด้วยหลักการป้องกันหลายชั้นส่วน Security Architecture and Engineering เน้นหลักการที่ใช้ตัดสินใจในการออกแบบระบบปลอดภัยเช่นการแบ่งชั้นการป้องกันการให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็นการแยกหน้าที่และการกำหนดขอบเขตความเชื่อถือหลักเหล่านี้ทำให้ผู้อ่านไม่มองความปลอดภัยเป็นการซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวแต่เป็นการจัดระบบควบคุมที่ชดเชยกันได้เมื่อมาตรการหนึ่งล้มเหลวมาตรการอื่นยังช่วยลดโอกาสหรือผลกระทบของเหตุการณ์ได้หนังสือยังครอบคลุมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความลับความถูกต้องและความพร้อมใช้งานของสารสนเทศรวมถึงแนวคิดการเข้ารหัสการออกแบบระบบและความปลอดภัยทางกายภาพประเด็นสำคัญคือการเลือกมาตรการต้องอิงภัยคุกคามคุณค่าของสินทรัพย์ข้อจำกัดขององค์กรและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่ใช่ใช้คำตอบเดียวกับทุกสภาพแวดล้อมสำหรับการสอบแนวทางนี้ช่วยให้แยกได้ว่าเมื่อใดควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเมื่อใดควรใช้มาตรการชดเชยและเมื่อใดควรยกระดับไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายในการทำงานจริงๆผู้อ่านสามารถใช้เป็นภาษากลางในการอธิบายเหตุผลของการแบ่งเครือข่ายการควบคุมสิทธิหรือการวางแผนความต่อเนื่องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจได้ประเด็น 3. การจัดการตัวตนและสิทธิ์เข้าถึงในฐานะกระบวนการตลอดวงจรชีวิต Domain Identity and Access Management นำเสนอการควบคุมการเข้าถึงในมุมที่กว้างกว่าการตั้งรหัสผ่านโดยเชื่อมการระบุตัวตนการพิสูจน์ตัวตนการอนุญาตและการตรวจสอบกิจกรรมเข้าด้วยกันหนังสืออธิบายความสำคัญของการกำหนดสิทธิ์ตามบทบาทหน้าที่หรือคุณลักษณะรวมถึงแนวคิดการให้สิทธิ์น้อยที่สุดและการแยกหน้าที่เพื่อจำกัดความเสียหายจากความผิดพลาดการทุจริตหรือบัญชีผู้ใช้ที่ถูกยึดครองประโยชน์เชิงวิเคราะห์ของเนื้อหานี้คือทำให้เห็นว่าสิทธิ์ที่เหมาะสมไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีพิสูจน์ตัวตนเพียงอย่างเดียวองค์กรต้องมีกระบวนการรับพนักงานเปลี่ยนบทบาทอนุมัติสิทธิ์ทบทวนสิทธิ์และยกเลิกสิทธิ์เมื่อสิ้นสุดความจำเป็นด้วยหากขั้นตอนใดขาดหายการควบคุมที่แข็งแรงในขั้นอื่นอาจไร้ผลข้อสอบ CISSP จึงให้ความสำคัญกับเจ้าของข้อมูลความรับผิดชอบในการอนุมัติและการติดตามตรวจสอบไม่แพ้กลไกเชิงเทคนิคหนังสือช่วยให้ผู้อ่านประเมินกรณีปัญหาได้เป็นลำดับว่าใครควรมีอำนาจตัดสินใจต้องยืนยันหลักฐานใดๆ และควรวางมาตรการใดๆเพื่อรักษาทั้งประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของข้อมูลประเด็น4การประเมินทดสอบและปฏิบัติการรับมือเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องหนังสือไม่ได้จำกัดความมั่นคงปลอดภัยไว้ที่การป้องกันก่อนเกิดเหตุแต่ครอบคลุมการประเมินการทดสอบการเฝ้าระวังและการตอบสนองเมื่อการควบคุมถูกท้าทายในส่วน Security Assessment and Posting ผู้อ่านได้ทบทวนบทบาทของการตรวจสอบการประเมินช่องโหว่การทดสอบการเจาะระบบและการทบทวนการควบคุมความแตกต่างระหว่างกิจกรรมเหล่านี้สำคัญเพราะแต่ละวิธีให้หลักฐานคนละแบบและมีขอบเขตความเสี่ยงและการอนุมัติที่ต้องจัดการต่างกันส่วน Security Operation เชื่อมผลการทดสอบเข้ากับการเก็บบันทึกการตรวจจับเหตุการณ์การจัดการหลักฐานการตอบสนองเหตุการณ์และการฟื้นฟูบริการแก่นของเนื้อหาคือองค์กรต้องเตรียมบทบาทขั้นตอนการสื่อสารและการตัดสินใจล่วงหน้ามิฉะนั้นการตอบสนองภายใต้ความกดดันอาจสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นหนังสือยังช่วยให้เข้าใจว่าการทดสอบไม่มีคุณค่าหากผลลัพธ์ไม่ถูกนำไปแก้ไขและติดตามผลจึงเป็นวงจรปรับปรุงต่อเนื่องไม่ใช่กิจกรรมเพื่อผ่านการตรวจเพียงครั้งเดียวมุมมองนี้ใช้ได้ทั้งในการทำข้อสอบแบบสถานการณ์และในการวางแผนให้ทีมปฏิบัติการสามารถพิสูจน์ประสิทธิผลของการควบคุมได้จริงประเด็นสุดท้ายรูปแบบการเรียนรู้ที่ผสานตำราแบบฝึกหัดการทบทวนและการจำลองสอบในฐานะ Official Study Guide หนังสือออกแบบให้การเรียนไม่จบที่การอ่านบทความยาวแต่มี Study Essentials และคำถามทบทวนท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านแยกประเด็นที่ควรจำออกจากรายละเอียดประกอบได้อย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์เข้าถึงสภาพแวดล้อมการเรียนออนไลน์ของ Cybex ซึ่งรวมคำถามฝึกทำจำนวนมากคำอธิบายคำตอบ Flashcard คลังคำศัพท์และเสียงทบทวนประเด็นสำคัญโดยมีข้อสอบออนไลน์เพิ่มเติมที่สามารถใช้จำลองการทำข้อสอบเต็มรูปแบบได้จุดเด่นของทรัพยากรเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนคำถามอย่างเดียวคือการใช้ผลลัพธ์เพื่อระบุโดเมนที่ยังอ่อนแล้ววนกลับไปอ่านและทบทวนอย่างมีเป้าหมายคำอธิบายคำตอบมีบทบาทสำคัญต่อการสอบ CISSP เพราะผู้เรียนต้องเข้าใจเหตุผลว่าเหตุใดทางเลือกหนึ่งจึงเหมาะสมกว่าในระดับนโยบายหรือการบริหารความเสี่ยงอย่างไรก็ดีหนังสือมีเนื้อหาว่า1 200หน้าและระดับความรู้ค่อนข้างกว้างจึงควรใช้เป็นแกนหลักร่วมกับแผนอ่านระยะยาวและนำความรู้ไปเชื่อมกับประสบการณ์ทำงานหรือการฝึกวิเคราะห์สถานการณ์แทนการพึ่งพาการทำข้อสอบซ้ำเพื่อท่องจำรูปแบบคำถามโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เตรียมสอบ CISSP ที่ต้องการแหล่งอ้างอิงหลักซึ่งจัดเนื้อหาตรงตามขอบเขตการสอบล่าสุดรวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยผู้ดูแลระบบสถาปนิกระบบผู้ตรวจสอบและผู้จัดการไอทีที่ต้องการทบทวนภาษากลางของการกำกับดูแลความเสี่ยงในองค์กรผู้อ่านควรมีพื้นฐานไอทีหรือประสบการณ์ด้านความปลอดภัยอยู่บ้างเพราะเนื้อหาครอบคลุมกว้างและมุ่งสู่ระดับการตัดสินใจเชิงวิชาชีพประโยชน์ในทางปฏิบัติคือช่วยจัดระเบียบความรู้ที่มักกระจัดกระจายระหว่างเทคนิคเครือข่ายนโยบายกฎหมายการปฏิบัติการและการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กลายเป็นกรอบเดียวกันสำหรับวิเคราะห์ความเสี่ยงและเลือกการควบคุมจุดที่ทำให้ต่างจากหนังสือความปลอดภัยเชิงเทคนิคทั่วไปคือไม่ได้ลงลึกเฉพาะเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มหนึ่งแต่เน้นเหตุผลเชิงบริหารสถาปัตยกรรมและวงจรชีวิตของการควบคุมอีกทั้งต่างจากสรุปติวสอบขนาดย่อมๆด้วยคำอธิบายที่กว้างกว่าพร้อมคำถามทบทวนสื่อเสียงคลังคำศัพท์ Flashcardและแบบจำลองสอบออนไลน์หนังสือจึงมีทั้งบทบาทเป็นตำราอ่านอย่างเป็นระบบและเครื่องมือวัดช่องว่างความรู้อย่างไรก็ตามความหนาและความครอบคลุมของมันทำให้ไม่ใช่คู่มืออ่านเร็วผู้ใช้จะได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่อกำหนดตารางอ่านแก้จุดอ่อนจากผลแบบฝึกหัดและฝึกอธิบายเหตุผลของคำตอบในบริบทความเสี่ยงขององค์กรคุณต้องการสนับสนุนไมค์ชาโพคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่